21. augusta 2022, 10 hodín. Čítam z listu rímskym z prvej kapitoly od 18. po 23. verš. Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel. Takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornosov a plazov. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám zjavil pravdu a že my môžeme v tej zjavenej pravde, v moci Tvojho slova žiť. Amen. Prečítam teraz z listu Efeským z 5. kapitoly 6. až 11. verš. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo preto to prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci, veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Ako deti svetla žite, lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánovi a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. Hneď na úvod je jednoznačné, čo si Pán želá, aby sme hovorili zmysluplne. Vyjadrené to bolo tak, že nehovorte prázdne reči. Ale my keď počujeme príkaz nehovorte prázdne reči, tak máme vedieť, hovorte zmysluplne. Existuje v jazykovede taký termín ideálny hovoriaci, čiže ideálny rečník a ideálny počúvajúci, poslucháč. Hovorí sa tomu, že sú to ľudia, ktorí žijú v homogénnom prostredí, kde nie je nič nečisté, kde nie je nič deformované, kde nie je nič posunuté do tých falošných poloh. Ale kde možno nájsť takého ideálneho rozprávača? Kde možno nájsť takého ideálneho poslucháča? Ja som si to vypísal, ten ideálny hovoriaci alebo ideálny počúvajúci na prvý pohľad by sa zdalo, že môže hovoriť nejakou špecifickou, ľudskou, dokonalou, precíznou rečou, ku ktorej sa možno dopracovať. Nejaký profesor ideálne hovorí na univerzite, má krásne vyjadrovanie, ten sa nepomýli v reči, ten kazateľ má nejaké perfektné vyjadrovanie, nepomýli sa, hovorí naspamäť, povedzme, aký to je múdry človek, vie formulovať, poskladať vety, nemusí sa možno nikdy pozrieť do poznámok. To je rečník. To vôbec nie je dôležité. To vôbec nemusí byť múdry rečník, že sa nepozrie do papiera, alebo že pekne všetko vyrozpráva. Teda ideálny, hovoriaci, ideálne počúvajúci, toto musím povedať na úvod, je ten, ale to hovorí jazykoveda. To preto od toho sa odrážam najprv, čo musíme osvetliť, vrátime sa k tomu Božou múdrosťou hneď. Čiže ideálny hovoriaci rečník, ideálny počúvajúci, údajne hovorí takým rodným jazykom, takým presným jazykom, o ktorom by sa dalo povedať, že jeho rečové správanie nepodlieha nejakej limitácii pamäte, sa tomu hovorí. No a od tých zložitostí prejdem k jednoduchosti teraz. Naša pamäť je limitovaná nejako. My si niečo pamätáme, niečo nie, alebo to, čo si pamätáme, má tiež nejaké hranice a keď hovoríme opakovane v tých hraniciach, tak sa to stane na jednej strane dobre zvládnutou rečou, že vieme, čo hovoríme, lebo sme si dobre zapamätali či učivo, či skúsenosti zo života, ktoré pre nás boli dôležité a opakujeme to a máme perfektné, už potom výrazové prostriedky naučené a tak ďalej. Hovoríme to väčšinou v prostredí, ktoré nám pritakáva, povedzme, kto by chcel do toho vstúpiť niečím, čo prekračuje hranice bežnej ľudskej skúsenosti alebo hranice ľudského rozumu, tak tam sa začína niečo, čo mu hovoria tí ideálni hovoriaci, znepokojenie. Hovoríš niečo, čo my nemáme vo svojich hraniciach dobre zvládnuté a to je pre nás znepokojujúce. Tak povieme rýchlo, ty, ktorý hovoríš veci zjavené, vráť sa do hraníc prírody, do hraníc vedy, do hraníc toho, čo môžeme vidieť, vyskúmať, s čím máme skúsenosti. Lebo zjavenie Božie znepokojuje. Čiže, keď niekoho rečové správanie, opakujem, čo som si vypísal, aby ste si nemysleli, že som to ovládal predtým, ktorého rečové správanie nepodlieha ohraničeniam v zmysle tej limitovanej pamäte, tak to sa hovorí aj v jazykovede, že je to ideálne hovoriaci, ale nenachádzajú takého človeka, ktorý by tak ideálne hovoril, že by nepodliehal tým ohraničeniam v zmysle limitovanej pamäte. Podlieha stále. Na jednej strane nepodlieha a podlieha. Hovoria, že sú múdri, ale hovoria len to, že sú ohraničení vo svojej múdrosti, ktorá nemá odpovede na posledné veci života. Takže sami v sebe sú v rozpore. Nie je ideálne hovoriaci. Opakujem ešte raz na záver toho zložitého úvodu. Keď aj samotná veda hovorí, je taký ideálne hovoriaci, nepodlieha v tom svojom rečovom správaní ohraničeniam v zmysle limitovanej pamäte, ale podlieha. Je aj nie je ideálne hovoriaci, je aj nie je ideálne počúvajúci. Teda, keď niekto potom začuje niečo, čo sa volá zjavenie Božie, múdrosť Božia, ktorá prenika do ľudskej múdrosti a do skutkov, ktoré máme hovoriť na slávu Pána Ježiša, do skutkov Božích, keď začíname my vkladať to, čo sa volá práva múdrosť alebo skutky Božie nám odhaľujú, tak ten, ktorý zrazu tvrdil, že vie hovoriť a počúvať a vie presne vždy, o čo ide, tak musí priznať, že podlieha nejakým limitáciám, nejakým limitom. Že jeho pamäť je ohraničená, že jeho rozum sa len burí vo vzdore voči Bohu a voči tomu, čo sa volá zjavenie Božie na hore Sinaj, kde v 10 slovách, v 10 prikázaniach bolo zjavenie Božie, v tých 10 prikázaniach, v desatore, a zjavenie Pána Ježiša chce ohraničiť v cirkvi veriaci človek do takej epifánie, ktorá sa volá a ktorá je v poriadku najprv, príchod Kristov na tento svet. Zjavenie Božie v Kristu, keď sa narodil Pán Ježiš do sveta. To zjavenie Božie epifánia sa oslavuje 6. januára. Ale potom, to bolo od 2. storočia, nášho letopočtu tak uzákonnené v cirkvi, že zjavenie Božie predsa len potrebujeme, prišiel Boh na tento svet, zjavil sa v narodenom Ježišovi, Kristovi, Epifánia, prišiel príchod Ježiša Krista prvý. Mali to oslavovať v cirkvi ľudia 6. januára, keď sa poklonili mudrci, dieťatku Ježiš, nie Márii. Potom sa to presunulo od 4. storočia do vianočného času, keď šlo už o narodenie Ježiša Krista, zjavenie počas narodenia, Vianoce 25. december, Epifánia. Zároveň Epifánia, zjavenie, ktoré hovorím, že je teraz dôležité pre cirkev a cirkev by ho mala odovzdávať ďalej, je viazané na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Epifánia, zjavenie. Osobný príchod. No ale čo medzi tým? Medzi prvým príchodom na tento svet Pána Ježiša, keď sa narodil a slovo sa stalo telom a my sme to videli, mudrci to videli, slovo sa stalo telom. A druhý príchod Pána Ježiša Krista, opäť sa bude diať tak, že osobne ho uvidí každé koleno postupne, najprv tí, ktorých vytrhne a tak ďalej, ale teraz máme medzi tým skúmať, ako žijeme so zjaveným Ježišom Kristom, so zjavenou Božou múdrosťou. Tak môžeme sa teraz vrátiť k takému profesorovi, k takému jazykovedcovi, k takému povedzme človeku v nejakej inštitúcii, ktorý povie, ja poznám vo svete ideálne hovoriaceho človeka a aj ideálneho poslucháča a také spoločenstvo, kde sa to odohráva presne jazykovo, kde je to rečové správanie precízne, presné a nepodlieha to ohraničeniam v zmysle limitácie pamäte, ale podlieha, lebo len čo mu povieš, že zjavené slovo chce sa mu darovať, tak sa ohraničí pred tým zjaveným slovom, uzavrie sa do svojej múdrosti, ktorá je v úvodzovkách múdrosťou. A to, že on tvrdí, že nepodlieha, to rečové správanie nejakým limitom našej pamäte zrazu podlieha. No ale teraz už poďme znova ďalej k ďalšiemu kroku, aby sme si vysvetlili, keď cirkev uznáva Epifániu na Vianoce, zjavenie Ježiša Krista, takže sa narodil niekedy na tento svet ako dieťa, že slovo sa stalo telom. A keď cirkev uznáva, že sa mu klaneli mudrci, najväčší mudrci sveta, čiže zrazu sa aj filozofia, aj politika, aj to, čo bolo náboženstvom dovtedy, a tak ďalej, môžeme pomenovať všetky odbory, aké len existujú na svete, vedné, filozofické teda, a tak ďalej. A poklonili sa tí všetci mudrci, tých troch to bolo tak zredukované, Ježišovi Kristovi, Epifánia, zjavenie, lebo uznali, že ich rečové správanie v nejakom vednom odbore nie je také, že nepodlieha ohraničeniam. Nie je také. Podlieha, ale musia prijať zrazu iné zjavenie, inú múdrosť, ktorá zrazu je taká, že preniká všetkými hranicami, prichádza z neba. Ruší všetky ohraničenia, hradby, izolácie medzi ľuďmi a tvorí novú správu pre ľudstvo, evanjelium. A teraz prichádzame k tomu jednoduchému, k čomu sme museli prejsť. Začína hovoriť, aby ste rečovo správne hovorili, precízne a naozaj nepodliehali ohraničeniam nejakej svojej pamäte, ktorá sa viaže väčšinou na kultúru, na jazyk kultúry. Aby ste naozaj nepodliehali, aby to bola pravda, že nepodliehate hraniciam pamäte, tak potom v takom prípade príjmite blížneho. A blížny s blížnym, keď sa stretne skrze Krista, začína presná reč. Aj medzi neučenými, aj medzi ľuďmi, ktorí nejaké výsledky v živote, pokiaľ ide o nejakú klasifikáciu a kvalifikáciu, pre svet dôležitú nedosiahli. Dvaja jednoduchí ľudia, pastieri, rybári, roľníci, keď sa stretli skrze Ježiša Krista, stali sa blížnymi v Bohu, do blízkosti Božej sa v Kristu dostali a stali sa blížnymi pre seba. A tu zrazu máme to, čo sa nazýva to ideálne hovorenie. Presná reč. Duch Svätý vedie vaše slova, naše myšlienky. Duch Svätý nás vedie k Ježišovi. V Ježišovej blízkosti počujeme, pretože sme blízko Ježiša, už počujeme Ježišovo slovo. On sa k nám priblížil, on nás oslovil našim osobným menom. Kde sme to? Čo je to? Čo to vidíme? V Náhumovi a aj v Zachariášovi. Tak od Zachariáša začnem krátko. V Zachariášovi je v prvej kapitole napísané vo verši 8. Medzi myrtami v hlbine stál muž. Myrty, znaky svadobné, ženich a nevesta. Majú myrtové ozdôbky. Medzi myrtami, medzi tými dvoma, ktorí sa chcú stať pre seba blízkymi, ženich a nevesta, muž a žena, chlapec a dievča, chcú byť pre seba blízky. To je tak dané od Boha, že každý chlapec jedného dňa bude hľadať blízkosť v žene, v dievčati. Či chce, či nechce. To sa mu vnútorne začne prebudzať. Ale nie v dievčati, ktoré nemá byť človekom, ktoré raz nebude ženou, ale bude ňou. A bude človekom najprv. A keď človekom, tak ide o obraz dvojice. Nikto sa nesmie vidieť izolovaný. A tak keď sa v nás prebudza túžba po blížnom, to je obraz Zachariáš 1.8. Medzi myrtami už stojíš a nevieš o tom. Už vidíš, niekto hovorí prírodu, vidí myrty, stromy, pokloňme sa stromom, vôni nejakej myrty, nejakých kvetov. Pán hovorí, to je vôňa Kristova. Medzi myrtami stojí muž v hlbine. Prečo v hlbine? Prečo nie niekde hneď na vrchu premeny? Hlbina je obraz Červeného mora a obraz toho, kde bol Jonáš. V podsveti hynul pre neposlušnosť a nepokoru a pre vzdor. Čiže Zachariáš 1.8. V hlbine ten muž stojí. Kto je to ten muž? Prečítame si to. Zachariáš 1.8. A jehľa muž sedel na červenom koni, ten stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli kone červené a plavé a biele. Tu som sa spýtal, pane môj, kto sú títo? Muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal, to sú tí, ktorých Hospodin vyslal, aby prešli zem. Tie kone červené, plavé a biele. To sú tí, ktorých Hospodin vyslal, aby prešli zem. Ale on stál medzi myrtami. Muž, ktorý stál medzi myrtami, mohol len odpovedať presne. A tí odpovedali, a teraz počúvajte, ktorí mali prejsť zem, tí putnici, mužovi medzi myrtami, a to je napísané v starej zmluve, anielovi Hospodinovmu, ktorý stál medzi myrtami, prešli sme zem a hľa celá je v pokoji. Teraz začína tá presná reč. Medzi myrtami stojí Pán Ježiš, medzi ženichom a nevestou. On je nakoniec sám ten ženich a nevesta je cirkev. Ale medzi blížnymi, to je tam v druhom slede povedané, stojí vždy Pán Ježiš, aby sa ľudia mohli stať blížnymi. Takže teraz, k čomu sme došli? V akej presnej reči? Keď chceš hovoriť presne, keď chceš hovoriť tak, že tvoja pamäť sa zrazu otvorí pre to, čo bolo pred stvorením sveta. Pozor, naša pamäť nesiaha pred to stvorenie sveta. Lebo Boh nie je súčasť prírody. To nie je panteizmus, čo vyznávame, že v prírode vidíme zakomponovaného Boha ako súčasť prírody. A naša pamäť zrazu je otvorená pre to, čo bolo pred stvorením sveta. Ako je otvorená tvoja pamäť? Opýtaj sa toho, kto vyznáva prírodu. Ako mu príroda otvorila pamäť? že čo bolo pred ňou. Veď pred prírodou, keď ešte nebolo nič stvorené, čo bolo? Aká príroda? Na počiatku bola príroda? Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A Boh bol to slovo. A tak naša pamäť sa otvára. Prečo? Preto, čo bolo ešte pred stvorením sveta. Kde si bol, pýtal sa Joba, Hospodin, keď som rozmeriaval zem a tvoril svet a vesmír? Kde ste boli, čo uznávate energiu vesmíru? Čo vykladáte, že všetko je to vec prírody načasované? Že to presne tu z toho vesmíru signály prichádzajú, všelijaké súradnice, my to budeme teleskopom zachytávať, vypočítavať a to všetko sa deje len podľa zákonov prírody a nad tými zákonmi nie je Boh, ktorý by ich stvoril. Job, kde si bol, keď som tvoril svet a ničoho tu ešte nebolo? Ako nám otvoril teraz pamäť Pán? Medzi myrtami, v hlbine. Na počiatku bolo slovo a toto slovo, skrze ktoré bol stvorený svet, my máme možnosť poznať. Tak keď my máme možnosť poznať, ako Boh tvoril svet, tak sa veľmi pokojne postavme pred všetkých, ktorí vzdorujú Božej múdrosti a povedzme im takúto odpoveď. Ja viem, ako stvoril Boh mňa, lebo som pri tom bol. Je to možné? V Biblii je napísané, Job, kde si bol, keď som tvoril svet? Nikto z ľudí nebol pri tom. Nikto. Ale predsa, čo Pán vo svojej milosti zrazu nám podaroval? Tvorím ťa znovu. To sa volá znovu stvorenie, znovu zrodenie. Tak, že ty v starom Adamovi prepadli hriechu a smrti sa môžeš stať novým, znovu stvoreným človekom. A budeš pri tom, keď ťa budem znovu tvoriť. Ja ťa stvorím nového v Kristu. Nové srdce dostaneš. Dávid prosil v Žalme 51. Stvor mi, o Bože, čisté nové srdce. Bol si pri tom, keď teba Boh stvoril, to žiaden vedec, žiaden človek, ktorý má pamäť ohraničenú, hoci tvrdí, my žijeme v takom jazykovom prostredí, ktoré má takú rečovú kvalitu, že nepodlieha tá rečová kvalita ohraničeniam v zmysle limitácie pamäte. Musím to opakovať, aby veda vedela, že to vieme, čo tvrdí veda. Ale kde si bol ty vedec, keď ťa chcel Boh stvoriť? Stvoriť ťa stvoril, ale si prepadnutý hriechu teraz, ale mňa znovu stvoril a ja som pri tom bol a Boh mi to umožňuje vidieť zázrak stvorenia. Svitanie nového rána, nedeľa, vzkriesenie. Za úsvitu v prvý deň po sobote stáli pri hrobe ženy. A zrazu tam kto si je, koho by ľudským starým zrakom nemohli spoznať. Ale on ich oslovil. On oslovil jednu z tých žien, Mária. On ma oslovil. On ťa oslovil, Pán Ježiš osobne, preto si bola pri stvorení Božom. Ty si znovu stvorená. Znovu stvorený, kto je znovu zrodený. A ako môžem byť znovu zrodený, pýta sa veľký profesor zákona Nikodém, Pána Ježiša. To znovu mám vojsť do života matky? Ako by sa mi to mohlo podariť? Znova vojsť do mojej matky a potom sa znova narodiť z matky? A Pán Ježiš hovorí, ty si vedec alebo profesor zákona a nevieš to. Ty vedec, ktorý tvrdíš dnes cez rôzne odborníčky a odborníkov z rôznych akadémií vied, tvrdíte s posmechom, keď vám ľudia svedčia o Pánu Ježišovi a o svojom znovuzrodení, že to všetko je vec prírody, lebo vy poznáte len zákony prírody a prírodu a údajne pritom tvrdíte, že poznáte všetky tajomstva bytia. Lebo vždy sú len v rámci prírody. Nie. Niečo pred vznikom toho sveta bolo niekto. No a teraz, keď pán povedal, začnite hovoriť zmysluplne, nehovorte prázdne reči. Viete, čo som teraz hovoril v tej prvej časti? Že tí ľudia, ktorí odporujú vášmu svedectvu o vašom znovuzrodení a o tom, že ste stretli pána Ježiša živého, vzkrieseného a že tvoríte nové homogénne prostredie večeru pánovu, kde nie je limitácia pamäte, kde Ježiš Kristus z neba je medzi nami, ktorý prišiel od Otca do tohto stvoreného sveta, tu je to nové rečové správanie medzi ľuďmi počas večere pánovej, medzi blížnymi, lebo my sme sa nemohli stať inak blížnymi, len tak, že pán Ježiš prišiel do prostriedku a povedal, naviažte sa na mňa. Kto sa naviaže na Ježiša Krista, zrazu zbada brata, sestru a je naviazený na ďalší kameň živý. To je jediná pravá cirkev, takáto večera pánova, obecenstvo stola, stôl pánov, to je obecenstvo viery, to je to, čo sa nazýva, že my všetci sme bratia a je jeden majster. A teraz ľudia, ktorí tomu nie že nechcú uveriť, lebo mohli by, keby mali pokoru, mohli by. Pán Ježiš povedal, kto chce žiť v bázni Božej a pokoriť sa pred Bohom, túto múdrosť príjme a stane sa znovu stvoreným. Ale prečo nechcú? Je to voľba človeka. Nechcú sa pokoriť. Chcú ostať v píche. V píche. Akej? Len Epifániu takú prijímajú, že stačí im, keď cirkev povie, ukážeme vám Ježiša na Vianoce, možno ako bábiku, a ukážeme vám v druhom príchode Ježiša Krista, čo je tiež Epifánia, to, čo my vám rozprestrieme v obradoch, v rôznych rituáloch. Ale medzi tým zjavenie pána Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych, na tomto svete sa ukázal učeníkom a ako vzkriesený sa prihovoril mnohým a zjavené slovo, keď počuli cez osobné svoje oslovenie ľudia, tak stali sa novými, to nechcú prijať. A teraz počúvajte, čo som čítal na úvod a čo tým robia. List Rímskym, 1. kapitola. Lebo im je zjavné, čo môžu vedieť. Zjavné. Veď sám Boh im to zjavil v Kristu. Lebo sa ozval skrze slovo Ježiša živého k nám. Keď to mne zjavil, tebe, brat, tebe, sestra, a si sa stal novým človekom, a v rámci tohto sveta sa to stalo, tak zrazu prenikol Ježiš nebesa a ty si už tam podal listu Kološanom, kde Ježiš sedí na pravici Božej, zapísané je tvoje meno. Hľadte hore, kde Ježiš sedí na pravici. Tam sú vaše mena zapísané, ste už tam v nebesiach, ale už zároveň ste aj na zemi, alebo ešte ako účastníci už toho nebeského povolania. Ale ľudia, ktorí toto odmietajú, tak robia toto, čo tu je v 21. verši. Hoci poznali Boha, lebo Boh sa každému dáva poznať cez svedectva jeho svedkov. Hoci len minútu, hoci len sekundu. Ale to rozprestretie pamäte, mysle sa udeje pre každého. Ale čo robia tí ľudia? Zopakujem vám príklad, ktorý nie je náhodný, lebo hovoríme svedectvo o živých skutkoch Kristových. Prišiel som na magistrát. Vo vysokej funkcii človek tam sedel, ktorý ma chcel premeriavať aj celú moju rodinu. A ja som mu začal hovoriť o pánu Ježišovi Kristovi, o zjavenom slove. Svetlo Ježiša Krista skrze jeho slovo zasvietilo na jeho tvár a on sa usmieval. 5 minút. Usmieval sa za stolom na magistráte. Na tých jeho dverách bolo asi niekoľko, neviem koľko, tých všelijakých funkcií, meno, zvýraznené veľmi pozemské. A on sa usmieval a sa radoval, lebo v jeho svetle videl svetlo. Ale potom mu pokušiteľ zašepkal, veď ty si vážny človek vo veľkej funkcii. Nepríjmeš predsa takéto zjavené slovo, ktoré by si potom nevedel ovládať ty. Buď človekom, ktorý má svoju rečovú kultúru, preciznosť, politiku, filozofiu, vedu, A ver, že nebudeš, keď budeš takúto reč sveta používať, tiež podliehať limitácie pamäte. Aj cez tú ľudskú vedu dosiahneš do neba, veď to had tvrdil, na čo vám zjavené slovo Boha, ktorý v raji chcel, aby ste žili podľa jeho zákonov, veď vy môžete aj cez poznávanie vlastné a vlastnú vedu všetko poznať. Len ostaňte v prírode a vyznávajte prírodu a povedzte, že to len prírodné zákony všetko majú na svedomí, alebo božstvo je v prírode. No a tak títo ľudia 21. verš z Rímskym 1. kapitola, hoci poznali tých 5 minút, ako sa usmieval ten funkcionár Boha, hoci počuli svedectva a sa aj zastavili na chvíľku, hoci aj Herodes počul, hoci mnohí ďalší, ale neďakovali mu. Nevzdali vďaku Bohu za všetko, čo majú, za svoj život, za možnosti, ktoré dostali, aj za ten rozum svoj, ktorí začali v piche potom zneužívať. Tu je napísané v 21. verši, hoci poznali Boha, každý dostane príležitosť počuť o Bohu v slove moci a spozná v tých závdavkoch iskru spásy, ale bude ju uhášať. Nie Boh je na vine, že niekto nedostal milosť počuť, ale začal rýchlo uhášať, odvracať sa od Boha a rozhodol sa namiesto pokory pred Bohom pre svoju pichu. A tak ho, toho Boha, nechceli oslavovať, lebo chceli žiť vo svojej sláve. 21. verš. Hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, neďakovali mu, ale v mudrovaní začali mudrovať. Vo vlastnom myslení, vo vlastných filozofiách a len cez vedu chceli byť múdri. Upadli do prevrátenosti. A ich zrazu srdce sa stalo nerozumným, a nerozumné srdce sa tak zatemnilo. Takže záver list Efeským. Čo máme robiť my? Lebo toto pre nás nie je posledné slovo, aby sme sa teraz len trápili a trápili, až na smrť utrápili, že niekto nechce počúvať Pána. Nemôžeme s tým nič urobiť, keď sa ľudia vo vzdore odvratia od Boha. Aj Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Aj Božie srdce bolo veľmi utrápené a zabolelo Boha srdce. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola. Takže teraz, čo máme robiť záver, aby sme vedeli? Už som to na úvod povedal, ale poviem to na záver. List Efeským, 5. kapitola. Od 6. verša. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami. Toto, čo som teraz povedal, že mali sme odhaliť, že ľudia len mudrujú o prírode ako božstve, o zákonoch, ktoré poznajú, že sú to celé tie zákony samohybný tvoriaci svet. Niekto cez tie zákony, ktoré sám určil, stvoril svet. Ale títo ľudia, keď vás budú tak zvádzať a znepokojovať prázdnymi rečami, tak je napísané v liste Efeským 5. kapitole, nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza už hnev Boží na neposlušných synov. Čítal som aj v liste Rímskym v 1. kapitole pred chvíľkou, hnev Boží, 18. verš, sa už zjavuje proti každej bezbožnosti. Najprv sa zjavila milosť Božia, veľká, prenesmierna, opakovaná, ale už sa zjavuje, takto musím kázať, hnev Boží proti každej prevrátenosti a proti tomu, že už ľudia sa rozhodli prekážať pravde, keď hovoríte pravdu. Oni nie, že sú takí, že si vypočuli a odišli, ale útočia na pravdu a na služobníkov, ktorí zvestujú pravdu. A ponižujú služobníkov Božích a prorokov Božích a tých, čo majú prorocké dary. Čím ďalej, tým viac ich budú ponižovať, znevažovať. Takže list Efeským pokračuje, aby sme ten záver dokončili. Prázdnymi rečami nech vás nikto nezvedie. Už hnev Boží prichádza na tých neposlušných synov. Mohli byť synmi Božími. Každý sa mohol stať dieťaťom Božím, ale v neposlušnosti sa rozhodol pre opak sám. Takže nebuďte už ďalej spoluúčastníci takých rečí. Neveďte s tými ľuďmi, ktorí opakovane vám zdorujú už ďalej diskusie. Choďte ďalej. Vyjdite z tých domov, kde nechcú prijať váš pokoj. Vyjdite z tých vzájomných rozhovorov a s tými ľuďmi už nepokračujte, lebo vás utrapia na smrť a budete sa do kruhu krútiť. Takže nebuďte ich spoluúčastníci, veď mohli byť aj oni svetlom. To nie je tak, že niečo im musíme ešte raz z inej strany dovysvetľovať, ako mi tu povedala dávno jedna žena už v staršom veku. Počula som Božiu pravdu, aj som zažila príchuť doslova silu Božej reči, ale teraz som sa rozhodla pre niečo iné, pre synkretizmus. Chcem pospájať všetky náboženstva do jedného ľúbivého kruhu. Objímajme sa všetci, povedala. Krúďme sa do kruhu všetci. Utvorme cez takú našu pozemsko-citovú lásku nové spoločenstvo. A tak sa milujme. A ja hovorím, ale veď si počula slovo Božie, ktoré ťa vytrhlo z biedy pred mnohými rokmi. Veď som tu svedok, že si bola stratená, aj moja manželka, aj moje deti. Že si prišla k služobníkom Božím do nášho spoločenstva, kde Pán Ježiš ti hovoril živé slovo. Vyvediem ťa z tmy a ži potom v poslušnosti a v pokore. Veď si vyšla z biedy, keď si bola stratená. Áno, bola som stratená. Hovoríte pravdu. Veď aj tvoja dcera bola stratená. Áno, bola stratená. Veď ste dostali možnosť vojsť do svetla. Áno, a Pán nám podaroval, povedala, aj to, čo bolo pridané. Aj nové bývanie. Aj nové vzťahy. A teraz, keď ti to vysvetľujem piatýkrát, a si to predtým pochopila, tak znova sa vraciaš k tomu, čo sa volá zmiešanie všetkého podľa vôle človeka do tej lásky duševno-cirkevnícko-náboženskej. Či nerozumieš, čo ti bolo vyslovené, vysvetlené? No rozumiem, ale vysvetli mi to ešte šiestýkrát. Nie. Už ti to šiestýkrát nevysvetlím. Čo sa stalo potom? Vlastnými ústami povedala tá žena, že ju pichol o niekoľko mesiacov alebo rokov neznámy hmyz do tváre, ochrnul jej nerv v tvári, zrazu mala tvár podľa pokrivenosti svojich slov pokrivenú a pred služobničkou Božou musela priznať vlastnými ústami to pre moju zboru odpadlictvo moje a neveru. Toto musela priznať. Hoci sa potom znova vrátila, že treba tvoriť spoločenstvo lásky podľa prírody. Jej dcera o niekoľko mesiacov či rokov bola uštipnutá neznámym hmyzom a tam ďaleko, ďaleko, kde odišla, aby sa cítila bezpečne a v bohatstve, premrhala všetok majetok na lekárov. A niekto by povedal, že by mohol byť človek taký zatvrdilý, že aj keď poznal Boha, ako som čítal v liste Rimanom 1. kapitola, že by ho neoslavoval potom ako Boha, že keď aj potvrdí vlastnými ústami, áno, je to tak, vyslobodil ma, to bol Pán plný milosti. A aj tak budem vo vzdore. Je to písme. Hoci poznali iskričky Božej lásky, aj tak vo vzdore sa postavili proti tomu a upadli do mudrovania a prevrátenosti. Takže posledné verše z listu Efeským. Vy už teraz, keď ste aj boli kedysi tmou, ale ďakujte Bohu, že ste neostali vo vzdore, že ste nechceli ostať v piche, lebo picha vás zničí, ale stali ste sa svetlom v Pánovi a riešenie ako deti svetla žite. Pozor, posledné slova, počúvajte ich veľmi pozorne, ale veľmi, veľmi pozorne. Veľmi na tom záleží, či to, čo teraz poviem, si necháme pripustiť k srdcu. Pýta sa zákonník pána Ježiša, ako získať večný život. Lukáš 10. kapitola. Pán Ježiš mu odpovedá, miluj Boha celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a miluj blížneho ako seba samého. A zákonník hovorí, a kto je môj blížny? Mal som telefonát od jedného brata. Povedal, jedna manželská dvojica sa trápi. Sú to úprimní kresťania. Potrebujú naliehavú pomoc. Pošleš im zjavené slovo. A ja som povedal, nech prídu. Ako blížni, chcem byť pre nich blížnym skrze pána Ježiša. Nech sa mi oni stanú blížnymi tiež. A oni povedali, zatiaľ nie. Iba nám pošli cez mobil slovo. Alebo cez mail. Nechceme byť zatiaľ blížnymi. Ale pán Ježiš povedal, miluj Boha a blížneho. Takže záver bol teraz ten, ako deti svetla žite. Chcite byť jeden pre druhého blížnymi konkrétne, reálne. Máme mať to chcenie, stretávať sa vzájomne v Kristu na slavu jeho mena. Tak žijme ako deti svetla. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás upozornil, aby sme sa varovali neplodných rečí, prázdnych, ktoré len zvádzajú. Aby sme sa nestávali spoluúčastníkmi tmy a takých diskusí, kde je vzdor voči tvojmu daru milosti. Aj zákonník sa pýtal, ako získať večný život, ale mal svoje vzorce, ako bude žiť a ako vo svojom vlastnom paragrafovom rečníctve sa možno sám spasí cez vlastné skutky. A tak sa ľudia utešujú, že nie sú ničím limitovaní, že nie sú ohraničovaní ničím, že vedia preniknúť z dola hore, ako had našepkával Adamovi a Eve. Ďakujem, že si ty prišiel z hora dolu k nám a že si nás vytiahol z podsvetia, z tmy, zo zahynutia a že si nás postavil na skalu a že si nám upevnil kroky a že si nám vložil do úst novú pieseň. Tak, Pane, nám dovoľ, aby sme ťa ďalej tou novou piesňou oslavovali v duchu a v pravde. Amen.